Iawn, felly, bore yma, da ni yn mynd i geisio edrych ar yr hanes yma. So, os gennych chi'ch Beiblau, byddai'n dda i chi gael o ar agor. Rwan, un o'r pethau sy'n nodweddu yn hamser ni ydy fod pobl eisiau gwybod y gwir am bobl eraill. Os da chi wedi sylwi. Ond mae fel syni ar hyn o bryd, bob wythnos mae yna rhyw exclusif arbennig yn dod allan. Yn y papurau newydd, ar y we, y newyddion ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae'r exclusives mae'n aml yn drist. Y newyddion am y seleb diweddara. Oeddech chi gyd yn meddwl mae dyma oedd y seleb yma, ond actually dyma sut mae o go iawn. A da ni'n cael clywed am y pethau yma maen nhw wedi wneud, y chwaraewyr pêl droed. Da ni'n clywed am sut mae bywyd nhw go iawn. Prifathrawon, gwerthwyr tai, gweinidogion, politicians. Da ni'n cael clywed o hyd am, wel, sut fath o bobl ydyn nhw go iawn. Gan wbod bod yna berig yn hyn, ac dwi'n aml yn cwestiynu motifs y pobl sydd yn gwneud o, a'r ffordd maen nhw'n gwneud o, yn gyffredinol am wni, mae o'n beth da bod ni'n cael gweld pwy ydy pobl go iawn yn dydy. Da ni ddim yn hoffi cael yn twyllo. Da ni'n hoffi gwybod bod yna rywun, maen nhw efo rhyw bersona arbennig. Ond os da chi'n dod i nabod nhw go iawn, da chi'n gweld bod nhw'n berson gwahanol. Achos da ni eisiau trystio pobl. Da ni eisiau medru trystio nhw'n dydan. A felly, pan da ni'n gweld rhywun ar y teledu, os da ni'n gweld role model, a da ni'n meddwl, wel, mae'r peldroediwr yna, os da ni eisiau iddo fod yn role model i'n plant ni neu rhywbeth, da ni eisiau medru trystio, wel, bod y person yna yn berson call, yn berson cyfrifol. A da ni'n gwybod bod o weithiau yn medru bod yn horrible pan da ni'n ffeindio allan dydy pobl ddim fel yna. Efallai mewn swydd, da ni'n meddwl am bobl sydd mewn swyddi cyfrifol yn y byd yma. A da ni eisiau gwybod, fedrwn ni drystio nhw. A felly, os ydyn nhw yn byw rhyw ddau fywyd, neu yn ceisio yn twyllo ni, na da ni'n meddwl, o, mae'n beth da bod ni'n gwybod pwy ydyn nhw, os ydyn nhw yn brifathro, da ni eisiau gwybod, wel, fedrwn ni drystio'r person yna, neu yn ddoctor, neu rhywbeth, neu yn arweinydd yn gwlad. Da ni eisiau gwybod, wel, os dyn nhw yn rhoi rheolau i ni, bod nhw'n dilyn y rheolau hynna'n, fel bod ni'n medru trystio nhw. O gobeithio bod hyn yn dangos pwysigrwydd y cwestiwn o'n i'n gofyn i'r plant gynt. Sef sut un ydy Duw? Sut un ydy Duw? Does na ddim cwestiwn ag oes mwy pwysig i ni i feddwl amdano fo. Na sut un ydy Duw. Neu da ni'n gwybod fod Duw wedi creu y bydysawd ac o'n i'n taflu ffeithiau allan yn fanna. A mae tu hwnt i'n meddwl ni'n dydy bod Duw yn dal y bydysawd yn ei law. O sut un ydy o go iawn? A'r gwir ydy, mae'n lot o bobl heddiw yn meddwl am y cwestiwn yma. Ella sy'n nhw'n fframio'r cwestiwn yn y ffordd yna, ond mae rhan fwyaf o bobl yn mynd trwy fywyd a maen nhw'n gwybod mae yna rywun neu rhywbeth tu ôl y cyfan. Da ni wedi cael yn creu felly. Ac felly mae pobl yn aml yn meddwl, wel, beth ydy'r bywyd yma? Be sydd tu ôl? Pwy sydd tu ôl? Mae yna bobl yn chwerwi ac yn deud, oh, mae bywyd jyst yn gadael fi lawr o hyd. Mae Duw jyst yn Duw cas. A maen nhw'n chwerwi. Mae yna lot o bobl dyddiau yma jyst yn hollol anelwig. A mae yna bob math o syniadau gwahanol yn dod. Mae yna bobl yn meddwl, wel, does yna neb tu ôl y cyfan. Ond y bore yma, beth dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau ni edrych ar hwn. Dwi eisiau ni edrych ar hwn, a dwi eisiau ni feddwl pwy sydd tu ôl i bob dim. Pwy sydd tu ôl i'ch bywyd chi? Os gai roed o ffordd arall, pwy di'r un mwyaf pwysig yn eich bywyd chi? Dych chi gyd yn gwybod, dyn ni'n gwybod y ddiema. Dwi'n meddwl, efallai 10 mlynedd yn ôl, oeddwn ni arfer meddwl, wel, o politicians, oeddwn ni'n meddwl bod nhw'n mynd i'n byd lot, a dyn nhw'n cael lot o effaith arna ni. Ond dyn ni wedi ffeindio allan rŵan, wel, actually, mae politicians yn cael effaith mawr arna ni. Dyn ni rŵan yn gorfod gyrru gen milltir yr awr trwy bethau, mae o Mae rhai pobl yn meddwl bod o'n gret, mae rhai pobl yn meddwl bod o'n niwsans. Ond mae'r politicians wedi wneud y penderfyniad yna. Wel, mae Duw yn cael gymaint o effaith ar eich bywyd chi ac ar y mywyd i. Sut sy'n ydio? Be sydd yn wir? A dwi eisiau mynd, really, wrth edrych ar yr adnod na'n Hebreaid, lle mae Duw yn dweud wrtho ni, mae wedi siarad mewn lot o ffyrdd, mae wedi siarad trwy'r creiad, mae wedi siarad trwy'r proffwydi, mae wedi siarad trwy'r ddeddfe, ond y ffordd mwyaf clir mae o'n dweud wrtho ni pwy ydio, ydy yn ei fab, yn Iesu Grist. Does dim angen i ni ddyfalu, does dim angen i ni weithio y peth allan, mae o wedi dod. Mae o wedi dod fel person un byd ni. Ac felly, gadewch chi ni edrych ar yr hanes yma nath lowr i ddarllen i ni. Chydi bach fel sy'n ni'n darllen papur newydd. Okay, fel sy'n ni, ar ddysil, da ni'n gwybod mae'r exclusif yn dod allan dydy. Mae'r person yma wedi wneud hyn a hyn. Ia, a maen nhw'n rhoi hanesion amdan y person yma. Okay, yn ystod yr wythnos, da ni wedi cael y byd ar bedwar yn siarad am rywun. Pobl wedi bod yn deud, wel, dyma nath y person yma i mi. Ac wythnos diwetha, nathen ni glywed am Russell Brand ac yn y blaen, a pobl yn deud dyma ddigwyddodd. Wel, gadewch chi ni edrych ar yr hanes yma am Iesu. A gweld, reit, sut ti'n ydy Iesu, sut ti'n ydy Duw go iawn felly? Gadewch ni droi at yr hanes yn sydyn. Mae Iesu a'i ddisgyblion ar dyrnyf af awr yn ei ddilyn o. Mi'n siw, allwch chi ddychmygu rwan. Maen nhw'n mynd i rwle o'r enw Nain. Wel, mae Nain tua 10, maen nhw'n meld tua 10 milltir o Nazareth. So, yn gefn gwlad, really, Israel, oedd o. A felly maen nhw'n cerdded i mewn i'r dref yma. A dyle hyn yn gynta ddeud rhywbeth i ni yn syth. Achos nath Duw, pan ddoth o i'r byd, nath o ddim dod i balas. Nath o ddim dod i'n dydd ni, lle mae'r rhyngrwyd a lle mae bob dim a gallu iddo fynd ac siarad efo pawb yn y byd yn hawdd trwy'r rhyngrwyd ac yn y blaen. Nath o ddim dod fel peldroediwr proffesiynol, nath o ddim dod fel seleb, nath o ddim dod i gael y clod a'r mawl i gyd, nath o ddod i gefn gwlad Israel. Mae'n dod fel un isel. A mae o yn edrych, a mae o'n dod, dwi'n siŵr bod o wedi blino, o'n cerdded, a mae o'n gweld y prosesiwn yma'n dod allan o'r dref, allan o nain. Y prosesiwn claddu, cnebrwng mawr. Oedden nhw fel pobl ddiw, oedden nhw ddim yn cael claddu pobl o fewn y dref, so oedden nhw'n claddu pobl tu allan ffiniau y dref. Ac yn y canol mae'r ddynes yma. Ddynes, ffigwr trist. Ffigwr trist iawn. Mae wedi colli mab. Mae mab hi wedi marw. Mae'n allwn ni mond dychmygu pa mor horrible ydy hynna. A'r tristwch mae hi mynd trwy iddo fo. Nid yn unig bod hi wedi colli mab, mae wedi colli unig fab. So mae'r tristwch yna hyd yn oed yn fwy dydy mewn un ffordd. Os gennych chi ddim neb aras, gennych chi ddim mwy o blant. Yr unig fab yma, gallwn ni ddychmygu, mae wedi bod yn gofalu amdano fo, mae wedi rhoi pob dim mewn i'r fab yma, a mae wedi golli fo. Nid yn unig fab mae wedi colli, mae hi'n weddw. So mae wedi colli gŵr. Mae wedi nabod tristwch ofnadwy cynt. A sgenni hi neb i rannu tristwch efo, nag oes. Neu mae rŵan, mae wedi colli ei gŵr, a mae wedi colli mab, dos y neb yna. Mae'n hollol unig. Mae'n ffigwr tragic. Mae'n ffigwr really trist. Mae wedi colli pawb. Ac yr amser yna hefyd, nid yn unig bod wedi colli pawb, mae wedi colli i'w sicrwydd ariannol. Achos y mab neu'r gŵr fydde'n gofalu amdani hi. Mae wedi colli i siant i basio'r enw teuluol ymlaen, oedd yn bwysig eto yn y gymdeithas yna. Mae hi'n person tragic, mae'n person really trist. Be di ymateb Iesu hyn? Da ni'n gweld yn adnod 13. pan welodd yr arglwydd hi, a mae'n ddiddorol, dyna, di'r tro cyntaf rili, mae Luke yn iwsio'r gair arglwydd, dwi'n meddwl. So fama mae'n deud, pan welodd yr arglwydd hi, dyma ni, Dyw. Dyma sut ti'n edu Dyw, pan mae Dyw yn edrych arni hi, be mae o'n neud? Pan welodd yr arglwydd hi, tosturiodd wrthi. Mae o'n cyd ymdeimlo. Mae actually yn gryfach na cyd ymdeimlo. Mae'r gair yn golygu, mae'n cael ei symud y gair yn y groeg. Mae galon o'n mynd allan tuag ati. Mae o'n edrych arni ac mae o just yn teimlo cyd ymdeimlad llwyr. Mae'n edrych arni hi a mae o mor sori. Mae o wir yn tosturio wrthi. A dyma dyn ni'n weld yn Iesu dro ar ôl tro. 12 gwaith mae'r gair mae'n codi yn yr Efengylau i ddisgrifio pan mae Iesu'n edrych, fel y porthu'r 5,000, mae'n edrych ar y bobl a mae o'n tosturio wrthyn nhw. A felly mae'n dda i ni stopio fama am 5 munud, dwi'n meddwl. Chi'n gwybod, pan mae Dyw yn gweld angen, pan mae'r un sydd wedi creu y cosmos mawr yma, pan mae'n gweld tristwch, pan mae'n gweld mes, be di ymateb o? I ymateb o ydi tosturi. I ymateb o ydy agosau. Nid mynd yn bell i ffwrdd, nid mynd, sbiwch y mes yma yna, dwi'n ddiwr. I ymateb o wastad ydy cyd ymdeimlo, nid caledu. Mae hyn yn wirionedd hyfryd yn dydy. Dyn ni gyd yn gwybod beth ydy o i fod efo rywun sydd ddim yn poeni am broblem a sydd ddim yn cyd ymdeimlo. O'n i diwrnod o blaen, o'n i angen tabledi. Ac o'n i wedi'i rhedeg allan o dabledi a ges i'r pharmacist a nath y pharmacist jyst deitha fi, sori, sgynna ni'n tabledi. A nes i fynd, beth ydych chi eisiau fi wneud? Dwi angen y tabledi. Ac oedden nhw, sori, ydych chi fynd. Dim cyd yn deimlad o gwbl. A nes i adael yna'n teimlo, wel, hwnna'n lot o help. A weithiau mae amgylchiadau bywyd y medru gwneud i ni feddwl fod Dyw chydig bach fel yna. Mae pobl yn meddwl, wel, dwi'n mynd trwy gyfnod anodd a mae Dyw i weld mor bell i ffwrdd. Mae Dyw i weld mor bell. Ond y gwir ydy, mae'n hollol wahanol. Yn enhangen, mae Dyw yn edrych arna ni mewn cyd ymdeimlad. Mae galon o'n cael yn symud, mae'n tosturio. Mae Pedr yn deud wrth pobl, yn cyntaf Pedr 5, mae'n deud, bwriwch eich holl bryderon arglwydd a arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanach. Mae o'n rhyfeddol, mae o'n rhywbeth personol. Pan dyn ni'n mynd trwy'r gyfnod yn wir, a dyn ni'n gweld hynny yn fanna, beth mae Iesu'n ei wneud wedyn? No, beth mae'n wneud ydy mae o'n dweud paid a gwylo. Beth oedd i ddweud? Dydy, i rywun sydd yn ei sefyllfa hi, os oedd rywun efo'r hawl i wylo ac i grio, hi oedd hi, oedd hi byd hi gyd wedi disgyn yn ddarnau. Ond dych chi'n gweld, mae o eisiau helpu hi. Mae o eisiau datrys y broblem. Mae o am i helpu ni. A mae hwn yn rhyw fath o ychwanegu i'r tosturi mae Christ yn deimlo. A mae Dyw yn deimlo. Hynny di, mae'n gret ydy cael rywun sydd yn tosturio wrthyn ni. Mae hwnna'n hyfryd, mae'n help. Mae'n help mewn sefyllfaoedd. Pan mae rywun yn deud, dwi'n tosturio. Ond ydy o'n gymaint mwy o help pan mae rywun eisiau helpu hefyd. Pan mae rywun eisiau gweithio ar yn rhan ni. Mae'r gair yma yn dydy, o'n i'n deud, y tosturio yma yn golygu fod Iesu'n edrych ar y ddynes a mae o'n cael ei symud. A mae'r symud yna, nid jyst yn ei galon o, nid jyst bod o'n symud tuag ati hi yn ei galon o, mae o'n symud tuag ati hi mewn yn y ffordd yn beth mae o'n neud hefyd. Mae o'n symud ati hi ac mae o'n dweud paid ac wylo. A dach chi'n gweld, dyma ydy'r Duw sydd ganddo ni hefryd. Mae hwn yn gysur hyfryd i ni'n dydy. Ella bod ni yn stryglo ar hyn o bryd ac yn mynd trwy gyfnod anodd. Neu efallai bod chi ddim, ond yn sicr, ar ryw amser yn eich bywyd mi fyddwch chi. Ella bod chi mewn poen, ella bod chi'n dioddef. Ella bod na rywun sydd yn agos i chi yn dioddef. Ella bod chi yn teimlo eich pechod ar hyn o bryd. Ydych chi'n teimlo, dwi'n teimlo mor bell o ddi wrth Dduw. Mae mywyd i jyst ddim beth fyswn ni isio iddo fo fod. Neu efallai bod chi'n eistedd yna a ydych chi'n meddwl, dwi'n poeni am Dduw o gwbl. Lle bod chi'n hollol ddall eich angen chi am Dduw. Beth bynnag ydy eich ymateb chi heddiw, ymateb Dduw wrth edrych arnych chi, ydy mae o'n tosturio. A mae o eisiau cysuro chi. A mae eisiau dod ato chi a mae eisiau dweud, paid a gwylo. Paid a poeni. Mae o'n tosturio wrth ni. Mae o eisiau helpu ni. Dych chi'n gweld, nid eistedd yn y nefoedd yn bell i ffwrdd yma Dduw. Fysa ni'n medru meddwl hynny, o feddwl am beth ydyn ni'n meddwl am yr ser a bod Dduw mor fawr a bod Dduw mor rhyfeddol a mae o'n di enwi'r holl ser, fysa ni'n hollol iawn mewn i'n ystyr, fysa ni'n meddwl, wel, sgen y Dduw yna ddim eisiau'n byd i'n neud efo fi, dwi mor fach. Ond y gwir ydy, mae Dduw yn dweud wrthyn ni, na, nid fel ydw i. Dwi'n Dduw personol. Dwi'n edrych arno chi. Dwi'n edrych ar eich sefyllfa chi. Dwi'n tosturio wrtho chi. Dwi eisiau estyn allan. Mae o'n ymyrryd yn ein bywyd ni. A mae o'n dweud paid a gwylo. Dwch ni o beth arall sydd yn digwydd yma. Be arall fedrwn ni ddysgu yma? Wel, ar ôl i Iesu dod at y wraig, mae o'n dweud paid a gwylo. Yna aeth ymlaen a chyffwrdd ar Elor. Okay, mae'n cyffwrdd ar Elor. Yr Elor ydy'r arch. Yr Elor ydy beth mae'r corff y bachgen wedi cael i'w gario yno fo. Rwan efallai bod ni angen cymryd cam yn ôl yma. Jyst i feddwl chdi bach beth sydd yn digwydd. Iesu ydy'r arglwydd. Iesu ydy creawdwr y byd. Fod i, allan o fo, mae pob daioni. Ac felly gallwch chi ddychmygu sut mae o'n teimlo naturiol wrth weld marwolaeth. Fydde fo'n afiach Iesu. Hynny mae marwolaeth yn drist ac yn horrible i ni, yn dydy. Ond fyse fo yn... Mae Iesu yn casau pechod a marwolaeth. Mae di sbwylio i fyd perffaith o'n llwyr. Llywn ni ddychmygu, chymod, ydych chi efallai, fydd yn ofalus efo'r darlun yma, dydyn nhw bod chi wedi bod yn clirio'r tŷ. Ydych chi bod yn gweithio'n galed trwy'r bore yn clirio'r tŷ. Ac yn sydyn, mae yna rywun, un o'r plant yn rhedeg mewn yn ei football boots. Ac yn neud mes. Sut ydych chi'n ymateb? Na. Chi'n mynd, dwi wedi gweithio mor galed. Wel, meddyliwch sut mae Iesu'n edrych ar y marwolaeth yma. Ac yma'n meddwl, mae hwn jyst i sbwylio mywyd i yn llwyr, yn myd i yn llwyr. Dyna pam oedd o wedi dweud wrth yr Israeliaid am bethau marw bod nhw'n aflan. A dyna pam oedd nhw'n cerdded allan o'r dref, achos oedd nhw'n cael claddu'r person marw yn y dref, achos oedd dydy marwolaeth ddim yn rhan o fywyd o gynllun Dduw o gwbl. Ond beth mae o'n neud? Mae'n cyffwrdd. Mae'n cyffwrdd. Oedd y bobl ddim yn cael cyffwrdd a bethau fel yna, achos oedd o'n ei wneud nhw'n aflan. Dych chi'n gwybod, mae Iesu, mae o yna, mae o'n tosturio, mae'n estyn allan, ond mae'n rhoed i hun hefyd. Mae'n rhoed i hun. Mae o'n cyffwrdd ar arch. Mae'n gwneud ei hun yn amhir. Fydd y pobl eraill wedyn wedi mynd a gweld, waw, ti rwan yn amhir, ti yn aflan. Mae o'n costio Iesu wneud hyn. Ac yn yr hanes yma hefyd, dwi'n mos nad ych chi weld, os nath o daro chi yn y diwedd, ar ôl gwneud y wyrth, mae'n dweud, cydiodd ofn ym mhawb a dechreusant o gyneddi Dyw gan dweud y mae proffwyd mawr wedi codi'n yn plith. Chi'n meddwl na chdi bach yn insulting i Iesu? Ydy proffwyd mawr? A dyma'r arglwydd. Dyma'r un sydd wedi creu y planedau i gyd. Dyma... Ond mae Iesu'n fodlon rhoi fyny efo hynna. Mae'n gwybod beth mae'r bobl mae'n feddwl ohono fo. Mae o'n neud o herwydd bod o'n caru y wraig. Mae o'n neud o herwydd bod o'n caru y wraig. A dych chi'n gweld, wneith y diafol yn eich bywyd chi am bywyd i. Mae'n gwneud ei gorau i wneud i ni feddwl, wel, dydy Dyw ddim yn poeni. Neu, oce, mae Dyw yn rhy brysur rwan. Peidiwch y boddran, paid y boddran efo hyn. Mae... Pan mae, gai roed o fel yma, pan mae Dyw yn gweld eich angen chi a'n angen ni, mae o'n anghofio am ei hun a mae o'n dod. Mae o'n dweud, anghofio amdan be dwi angen, dwi'n dod at y chi, dwi'n dod at y ti, i dy sefyllfa di, i dy helpu di. Dyna beth ni'n darllen yn cynta Ioan yn deall. Dyna sydd ni'n gwybod beth ydy cariad. Fod Dyw wedi rhoi dy hun drosto ni. A dyna ydy yr ffordd ultimate dyna ni'n gwybod bod Dyw yn caru ni. Y ffordd ultimate bod ni'n gwybod bod hyn yn wir ydy. Oedden ni mewn pechod. Oedden ni mewn mes. Oedd y byd yma mewn cyflwr ofnadwy achos bod ni wedi troi cefn ar Dyw. Oedd Afa ac Efa wedi dweud wrth Dyw, dyn ni'n misio ti dim mwy. Di taflu'r cyfan yn ôl yng ngwyneb Dyw. A beth oedd ymateb Dyw? Dweud, wel, na chi? Na'i roed i chi beth ych eisiau? Na'i ymateb oedd tosturi. I ymateb oedd dweud yn syth, hold on, dwi'n eich caru chi. A dwi'n mynd i roed un drosto chi. Dwi'n mynd i roed yn hun drosto chi. Chi'n gweld nath Iesu, nath o ddim aros yn y nefoedd. Nath o ddod yn rhan o'r mes yn byd ni. Nath o ddod i ddioddef fel oedden ni yn trafod nos Sul diwethaf. Mae Dyw wedi dioddef, mae Crist wedi cyd dioddef gyda ni. Er mwyn yn hachub ni. Fel mae Paul yn dweud, os di wedi wneud hynna, sydd gallo beidio wneud bob dim arall dros dy chi a fi. Mae tydi un yn hyfryd. Tydi un yn gysur rhyfeddol. Dychmygwch gweithio i rywun fel yma. Dychmygwch cael bos. Dwi'n siŵr bod gennym ni gyd yn bosses, does a. Mae'n bosses ni'n wahanol, a mae lot ohono ni fo bosses gwych yn y blaen. Ond just dychmygwch, waw. Dyma'r math o fos sydd gen i. Dychmygwch arweinydd fel yma ar yn gwlad. O, jyst dim rhaid i ni ddychmygu, dyma di'r un sydd tu ôl pob dim. Dyma'r un sydd tu ôl eich bywyd chi a mywyd i. Yr un greodd y cyfan, yr un sy'n dal pob dim at ei gilydd. Yr un bydd pawb rhywbryd yn sefyll o'i flaen. Dyma di'r un, mae o'n tosturio. Mae o eisiau gofalu. Mae o eisiau caru. Diom yn fforsio ni. Mae o'n caru ni ormod i fforsio ni. Nid robots mae o wedi creu. Mae o'n rhoi dy dewis i ni. Dyna pam bod pawb ddim yn Cristnogion. Achos da ni'n cael y dewis. Ydyn ni am drystio yn efo am ddim. Ydyn ni am dderbyn fo neu ddim. Felly mae yna, mae o'n tosturio. Mae o'n dosturi sydd yn estyn allan a mae o'n dosturi costus yn olaf. Mae o'n dosturi nerthol. Mae o'n nerthol. Rwy'n mae'r hanes yma'n dod ar ôl gwas y canwriad. Os ydych chi'n cofio i achau gwas y canwriad, oedd gwas y canwriad yn rili sal. A mae'n ddiddorol dydy, a dych chi'n meddwl amdano fo, a mae'n rhyfeddol fel mae Iesu yn iechau yr gwas y cynwriad sydd yn rili sal. Ond wedyn mae'r hanes yma'n dod. A dydy'r mab yma, diom yn rili sal, mae'n farw. Yn unwy gallai Iesu wneud rhywbeth am hyn, ond wrth gwrs mae'n medru. A sut mae'n wneud o? Mae'n cyffwrdd, ac wedyn mae'n deud coda, efo'i air. Beth arall mae Iesu wedi wneud efo'i air? Mae wedi creu y planedau, mae wedi creu y sir, mae wedi enwi planedau fel oedden ni'n darllen. Nath o dawelu'r storm. A dyma fama rwan mae'n dangos bod gen efo'r gallu absolut yma i goncro marwolaeth. Mae o gyda'r nerf a'r gallu rhyfeddol yma, tu hwnt i amser. A mae rhaid i ni gofio hyn, weithiau, da ni'n mynd trwy gyfnodau sydd yn anodd, a da ni ddim yn deall. A da ni'n gofyn, Iesu, please help a fi. A da ni'n gwybod beth da ni isio. Da ni isio i Dduw symud y broblem. Da ni isio, hynny di, a da ni'n medru gweddio'n hollol onest, dwi wedi cael llon bol, fedra i ddim cario ymlaen. Mae'r broblem yma'n rhy fawr i fi, a da ni'n meddwl bod ni'n gwybod beth da ni angen i Dduw wneud. Weithiau dydy Dduw ddim yn ateb yn y ffordd yna. Mae rhaid i ni drystio yn efo, achos mae o'n nerthol, mae o'n ddoeth. Mae'n nertho yn hollol ddoeth. Yn y sefyllfa yma, nath o godi yr mab yn fyw. Mae'n hollol ddoeth, mae'n nertho'n ddoeth. Ond cofiwch, mae'n nertho'n ddoeth, ond mae'n nertho'n dosturiol hefyd. So wnaeth o byth roed ni mewn sefyllfaoedd sydd yn drwg ni. Dych chi'n gweld yn y sefyllfa yma, mae'n helpu'r wraig. A mae'n llawn tosturi, a dyn ni'n medru gweld hynny. Ond yn pob un o'n sefyllfaoedd ni, mae'n dod a mae'n gweithio ynddo ni. Mae'n y newid ni. Mae'n nerth tosturiol. Dyn ni weithiau medru meddwl yn dydan o, ydy Dduw rili yn y sefyllfa yma? Mae'r gair yn dweud. Ym mhob sefyllfa. Sut dyn ni'n gwybod oherwydd dyn ni'n edrych ar y groes? A mae o wedi marw trosto ni. Ac os wedi marw trosto ni, os wedi rhoed i hun, dyn ni'n gwybod fysa fo'n rhoed i hun eto. Os mae'r peth gorau i ni fydda tynnu ni allan o'r sefyllfa dyn ni yn ni, mi fysa fo'n ymgneud hynny. Ond mae gen y fo'n amlwg gynllun gwell. A dyna pa mae o'n dweud, dewch ato fi, bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog am i a esmwydd haf arnoch. Ond dyna sydd mor rhyfeddol am y Dduw yma sydd gennym ni. O, mae'n Dduw nerthol, mae'n Dduw rhyfeddol, ac eto mae'n Dduw sydd yn llawn tosturi. Os da ni eisiau gwybod sut un ydy Dduw, da ni'n edrych ar Iesu, a da chi'n edrych ar yr hanes yma, da chi'n meddwl, waw, pa mor ffantastig ydy'r Dduw yma. Mae weithiau, dwi'n gyrru yn y car a dwi'n gwrando ar y radio a mae yna advert yn dod ymlaen. Weithiau fel postcode lottery neu rhywbeth fel yna. A'n deud, allwch chi ennill 13 miliwn o bunnau. Dwi'n bod, weithiau beth dwi'n hoffi wneud ydy'n meddwl, tybed beth sy'n ni'n neud efo 13 miliwn o bunnau. A wedyn dwi'n mynd, reit, fel gyntaf sy'n ni'n gweddio a gofyn i Dduw beth eisiau fi wneud, a wedyn sy'n ni'n mynd ati i rannu fo allan ac i, chymod, dych chi'n meddwl, oh, ennill y jackpot. Fel y gwir ydy, fel Cristnogion, da ni wedi ennill y jackpot. Mae'n y bobl yn y byd heddiw, a maen nhw'n meddwl, oh, da ni'n mynd gwybod lle ar y wyneb ddeir da ni'n mynd. O'n i'n siarad efo rywun chydig wythnosau nôl, oedd yn deud wrtho fi. Dwi'n gwybod mewn 30 mlynedd fyddai'n llwch. Be ar y wyneb ddeir sydd yn mynd ymlaen? Pwy ydw i? Be dwi'n neud? Be sy tu ôl y cyfan? Da ni'n gwybod mae yna Dduw sydd yn caru ni, mae yna Dduw sydd yn gysur, mae yna Dduw sydd yn nerthol, mae yna Dduw sydd yn caru ni. Felly orffen, sut dyn ni'n medru gweithio hyn allan yn bywyd? Mae yna lot o ffyrdd yn does, Okay, fedrwn ni weithio hyn allan, a dwi'n gobeithio bod wedi bod yn help. Mae'n neges syml iawn, iawn, iawn. Sut ar y wyneb ddeir fedrwn ni weithio hyn allan yn bywyd ni? Wel, gadewch ni gymryd cysur, gadewch i ni gobeithio bod yn help i ni yn sefyllfaoedd ni, gobeithio bod yn help os ydych chi'n mynd i wynebu rhywbeth yn y dyfodol. Ond gadewch mi jyst pwyntio un peth arall. Pump gwaith yn y Beibl, mae yna rhywun yn cael ei dod nôl yn fyw heblaw am Iesu. Ac bob tro mae ei wneud efo perthynas. So chi edrych yn yr testament newydd, Lazarus. Pan bod Lazarus yn cael ei ddod nôl yn fyw, mwyn iddo fo gael perthynas gyda Christ a'i chwiorydd. Merch Jairus, mwyn iddi hi gael bod nôl at ei rhieni. Yn fama mae gennym ni'r mab, a mae o'n dod nôl at y fam. Mae fel sy'n Iesu'n trio pwyntio rhywbeth allan. Pan mae'n concro marwoleth, mae'n dweud, dwi'n just yn concro marwoleth. Dwi'n concro marwoleth ar gyfer pwrpas. A'r pwrpas yna di perthynas. Dydy o ddim yn dda i chi a fi fod ar ben yn hun. Mae'n edrych arna ni yn yn struggles, yn yn dioddef, mae'n edrych arna ni'n cerdded trwy'r byd yma. Mae'n tosturio, mae'n caru, mae'n symud i weithio fel bod chi a fi ddim ar ben yn hun. Ond beth mae hynna'n ei olygu? Beth cyntaf mae'n olygu di fod o'n rhoi eraill o'n hamgylch ni? A dyna pan bod yr eglwys mor bwysig. A ddolen ni fod yn helpu yn gilydd. Ond y prif beth mae'n dweud ydy mae o eisiau bod efo chi. Ac felly, gewch fi roi dy sialens yna i chi. Os oes gennym ni Dduw mor rhyfeddol, os oes gennym ni Dduw mor bwerus, os oes gennym ni Dduw sydd yn caru ni gymaint, pam na newn ni dreulio amser efo fo? Achos dyna mae o eisiau. Rhoid amser yn ymarferol, heddiw. Gadewch i ni drysori yn amser efo Dduw. Lle bod ni'n darllen i air o, a dyn ni jyst yn cymryd yn ganiatal. Gadewch i ni jyst roed amser. Fedrwn ni lenwi'n amser efo llwyth o bethau gwahanol. Gwylio, chwaraeon, gwylio bob math o bethau ar y teledu, neu pethau. Ond gadewch i ni jyst treulio amser efo Dduw. Pa mor rhyfeddol ydy hynny? Y cysur a'r cariad yma o gael treulio amser gyda y Dduw rhyfeddol sydd wedi'n creu ni. Gadewch ni orffen trwy ganu dwy emyn gyda yn gilydd.